Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 10 март ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта жакында Түштүк Америкадагы Венесуэла өлкөсү өзүнүн виртуалдуу акчасын же криптовалютасын чыгарды.
Мен сизге Москвадан Алматыга акча жөнөткөнү жатам дейли. Мен Москвада туруп, сизди даректер жазылган китепчеден таап, акчаны жөнөтөм. 3 секундка жетпеген убакыт ичинде сиз Алматыда туруп, акча келатканын көрөсүз.
Ошондой эле аялзат берүүсүнөн вич илдетин жуктуруп алып, үй бүлөсүнүн коомдун кодулоосуна дуушар болгон келиндин тагдыры туурасында сөз болот.
Мен ишенес ушу 2 баламды төрүп, больницага төргөнгө эле баратыр. Ушунчалык здоровый болуп, ден соолугум чоң аял. Анан эң жаман ооруду мен бул онкологиялык оору деп ойлойт элем. Но вич жөнүндө такыр маалыматым жок эле, даже уккан да эмес.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Алгач кезекти жаңылыктарга берсек сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Измир шаарындагы Алижан аттуу мейманканада жабыркаган кыргызстандык кыздын абалы оор экени аныкталганын билдирди. Министрликтен кабарлашкандай, Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу өрт болгон жерде канча кыргыз жараны жабыркаганы тууралуу маалыматты жана өрттүн чыгуу себебин тактоо үчүн Измирдин жергиликтүү укук коргоо органдары менен байланышкан. Азыркы учурда белгилүү болгондой, өрттөн 4 киши жабыркаган. Алардын арасында бир кыз Кыргызстандын жараны болгон. Измир шаардык ооруканасы анын абалы оор экенин Кыргызстандын башкы консулдугуна кабарлаган. Маалым болгондой, өрт 7 март күнү Измир шаарындагы 5 кабаттуу мейманканада чыккан. Лондондогу Ирандын элчилигинин имаратынын балконуна чыгып алып, Иран өкмөтүнүн саясатына каршылык билдирген 4 жаранды Британ полициясы камакка алды. Лондондун полициясы кабарлагандай, кармалгандар дипломатиялык мекемеге мыйзамсыз кирүү жана мүлккө зыян келтирүү боюнча айыпталууда. 9 мартта элчиликтин имаратынын балконуна чыгып баргандар мекеменин ичине кирүүгө аракет кылышкан. 3 саат ичкери кире албай койгондон кийин гана жерге түшүшкөн. Социалдык тармактарда жарыяланган сүрөттөрдө кара кийинип алган 4 эркек киши имараттын балконунда көк ала желекте ары бери булгалап жатканы көрүнүп турат. Ирандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Бахрам Касеми окуядан кийин дароо билдирүү таратып, инцидентке жол берген үчүн Тегеран Британ өкмөтүнө нааразылыктын нотасын жолдогонун кабарлаган. Кыргызстан жана Орусия аскерлеринен бириккен топ түзүлөт. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү менен Орусиянын коргоо министрлигинин аскерлеринин бириккен тобун түзүү боюнча иш чаралар башталды. Бул маселе Бишкекте башкы штабтын бүгүнкү кызматтык чогулушунда талкууланганын аталган органды маалымат бөлүмү кабарлады. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев анда эки өлкөнүн бириккен тобунун аскерлерин даярдоо планын аткаруу талабын да койду. Башкы штабтагы чогулушта мындан башка да маселелер талкууланды. Путин оппозиция менен кызматташууга даяр экенин жарыялады. Орусиянын президенти Владимир Путин NBC News телеканалына берген маегинде Орусиянын АКШдагы 2016 жылкы шайлоого кийлигишкени тууралуу америкалык атайын кызматтардын айыптоолорун дагы бир жолу четке какты. Тергөөнүн алкагында орусиялык 13 жаранга коюлган айыптоону комментарийлеп жатып, алар өлкөнүн кызыкчылыгын коргобой турганын белгиледи. Оппозиционер Алексей Навальный менен саясий өнүктөш болуу мүмкүнбү деген суроого жооп берип жатып, президент өлкөнү бекемдөөгө умтулган адамдар менен кызматташууну каалай турганын айтты. Телеканалдын алып баруучусу Мегин Келли шайлоодо атаандаштык жаратуу үчүн президент Навальныйга ырайым берилеби деп сурады. Бул суроого Путин эгер адам ошого татыктуу болсо, кайсы адамга болбосун ырайым кылууга мүмкүн экенин билдирди. Газпром Кыргызстан компаниясы Ош шаарынын көчөлөрүнө жаңы асфальт төшөй турган болду. Бул тууралуу Ош шаардык башкармалыгынын Ош шаардык жолдор башкармалыгынын башчысы Арзыбек Жунусов Азаттыкка билдирди. Аталган ишкана газ куурларын өткөрүү үчүн былтыр Ош шаарынын бир нече көчөлөрүн казып, ал жерлерди кайра асфальттап оңдоп чыккан. Бирок ал жолдор бир жылда эле бузулуп калган. Натыйжада Ош шаардык жолдор башкармалыгы Газпром Кыргызстан компаниясынын жолду кайра оңдоого милдеттендирди. Кайрадан асфальттала турган жолдордун катарына Ош шаарынын Алиев, Айтиев, Монуев жана Мамыров көчөлөрү кирет.
Рахмат, Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык .org сайтында бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жакында Түштүк Америкадагы Венесуэла өлкөсү өзүнүн виртуалдуу акчасын же криптовалютасын чыгарды. Малайзиядагы фирма болсо шарият мыйзамына ылайык келген санарип акчаны сертификациядан өткөрдү. АКШ менен Британияда виртуалдуу акчалардын ичинен эң кеңири таратылган биткоинди көзөмөлдөө аракети күчөдү. Криптовалюталардын пайда зыянын бул тармакта соңку кабарларды Кубат Касымбековдон угуңуз. Thank you.
Петро, экономикалык каачылыктан катуу жапа чеккен Венесуэла өзүнүн криптовалютасын дал ушинтип атадым. Петро болжол менен 6 миллиард долларга бааланган 100 миллион виртуалдуу тыйындан турат. Алардын ар бири бир баррель чийки мунай менен камсыз кылынган. Өкмөт виртуалдуу акчасын сатуу менен санкцияларга кабылган экономикасына жаңы дем берүүнү көздөп турат. Венесуэланын президенти Николас Мадуро Петро чыгарлары менен эле кардарлардын кызыгуусун жаратканын 20 февральдагы маалымат жыйынында айтты.
Бизге 1 миллиард доллардан көп суммага барабар сунуштар түшүп, макулдашуулар түзүлдү. 2 күнгө жетпей 1 миллиард доллардан ашып отурат. Алдыдагы күндөрдө мындан да өсөт.
Албетте, саясий укуктарды чектеген үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылган бул өлкөнүн виртуалдуу акчасы канчалык ишеним жаратарын, ал глобалдык деңгээлде канчалык ийгиликтүү жүгүртүлөрүн эл аралык эксперттер азынча так айтылбай турушат. Венесуэла өзүнүн жеке виртуалдуу акчасын ушинтип сатууга аракет кылып жатканда, Малайзияда Hello Gold фирмасы Gold X криптовалютасына шарият мыйзамдарына туура келет деген сертификат алганын Reuters агенттиги кабарлады. Кадимки алтынга негизделген бул криптовалюта мусулман өлкөлөрүндө да виртуалдуу акчага кызыгуу аз эмес экенин күбөлөгөндөй болду. Petro менен GoldX дүйнөдөгү 1300 ашык санарип акчалардын бири гана. Себеби бул тармакта Bitcoin, Ripple, Ethereum сыяктуу ири криптовалюталар бар. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Financial Times басылмасы жазгандай, учурда акча жүгүртүү көлөмү 1 миллиард доллардан ашкан 39 санарип валюта бар. Алардын азыркы учурдагы гиганты албетте бул Bitcoin. CoinMarketCap сайтынын эсептөөсү боюнча дүйнөдөгү виртуалдуу валюталар рыногунун кеминде 1/3 биткоинге туура келет. Анда криптовалюталардын пайда зыянын биткоинди мисалында түшүндүрөлү. Биткоин кандай иштейт? JPBitcoin.com сайтынын маалыматы боюнча былтыр декабрь айында биткоинге байланыштуу глобалдык транзакциялардын 1/3 Жапониянын улуттук валютасы иен аркылуу эсептелген. Бул Жапонияда биткоин колдонгондор көп экенин ишара кылат. Былтыр апрель айында Жапон өкмөтү Азияда биринчилерден болуп биткоин сыяктуу криптовалюталарды төлөм каражаты катары тааныган. Сентябрь айында болсо Жапониянын финансылык кызматтар боюнча агенттиги 11 компанияны криптовалютаны алмашуучу оператор кылып каттаган. Бул жагдай жергиликтүү элдин биткоинге кызыгуусун күчөткөн.
Мен акчамды криптовалютага которуп коем. Муну бир жылдан бери эле кылып келатам. Үнөмдөгөн акчамды банкка салбай эле виртуалдуу акчага айлантып коем. Менин оюмча Жапониянын биткоинди расмий тааныганы анын кеңириш тарашына шарт түздү.
Дейт социалдык тармактарда Miss Bitcoin атка конгон токиолук Майи Фужимото. Айтмакчы, биткоин системасын Сатоши Накамото деген атты алып жүргөн. Теги жапониялык деп айтылган программист 2009 жылы түзгөнү белгиленип келет. Андан бери биткоин борбордук башкаруусу жок. Дүйнөгө эң кеңири тараган виртуалдуу валютага айланды. Тек жайы али кече табышмак бойдон калган Накамото түзгөн системага ылайык дүйнөдө баш аягы 21 миллион гана биткоин болуш керек. Азыр алардын 1/5 бөлүгүнө жетпеген гана колдонулуп жатат. Ар бир биткоин жүздөгөн виртуалдуу бөлүктөргө бөлүнүп сатылат. Маселен, сизде 1 биткоин бар болсо, аны виртуалдуу түрдө миңдеген бөлүктөргө бөлүп, ар бир бөлүктө деле өзүнчө интернет аркылуу дүйнөнүн булуң бурчуна жөнөтө аласыз. Биткоинди ар кыл өлкөдөгү шартка жараша кадимки акча сыяктуу колдонсо болот. Мисалы, кофе саткан жай биткоин кабыл ала турган болсо, сиз кадимкидей эле кофенин акысын биткоин менен төлөп койсоңуз болот. Башка криптовалюталарга салыштырмалуу биткоиндин бир катар артыкчылыктары бар. Эң башкысы, биткоин бир да өлкөгө таандык эмес жана бит тыйындарды банктар сыяктуу ортомчу тараптардын жардамысыз эле бир адамдан экинчи адамга которсо болот. Андыктан транзакциялардын акысы банк же башка акча которуу кызматтары аркылуу жөнөткөнгө караганда кыйла аз. Банк эсептеринен айырмаланып биткоин салынган электрондук капчыкты да камакка алуу оңой эмес. Криптовалюта тармагына көптөн бери байкоо салып келе жаткан кыргызстандык программист Даниил Вартанов Бишкектеги соңку лекциялардын биринде криптовалютанын пайдасын жалпак тил менен минтип түшүндүрдү.
Допустим, я присылаю вам деньги из Москвы в Алмату.
Мен сизге Москвадан Алматыга акча жөнөткөнү жатам дейли. Мен Москвада туруп, сизди даректер жазылган китепчеден таап, акчаны жөнөтөм. 3 секундка жетпеген убакыт ичинде сиз Алматыда туруп, акча келе атканын көрөсүз. 10 мүнөттүн ичинде банкоматка барып, акчаны долларга же башка накталай акчага алмаштырып аласыз. Мен ал үчүн кайсы убакта жөнөткөнүмө жана түйүнгө канчалык күч келип турганына жараша 0-дөн 3 сомго чейин гана акы төлөйм. Электрондук кат жөнөткөнгө эле окшош. Качан жөнөткөнүңүз маанилүү эмес. Окшош эле убакыт кетет. Которуунун акысы да өзгөрбөйт. миллион долларды Кытайдан Бельгияга 1 январда түнкү 3-тө да жөнөтсөңүз болот. Кадимки акчаны 1 январда түнкү 3-тө жөнөтүүгө аракет кылып, банкка чалып көрүңүзчү. Алар эмне деп айтышар экен?
Ыңгайына жараша биткоинди кадимки накталай акча менен алмашуучу жайлардан же интернеттеги атайын компаниялардан сатып алгандар бар. Сатып алынган биткоиндер компьютердеги же мобилдик телефондогу виртуалдуу капчыкта сакталат. Ар бир биткоин кимден кимге которулуп жатканы дүйнөдөгү компьютерлердин түйүнүндө же блокчейнде сакталып турат. Андыктан дүйнөлүк интернет желеси сыяктуу эле бир компьютерди өчүрүп коюу менен биткоинди жок кылуу мүмкүн эмес. Мына ушундай системада түзүлгөн биткоин криптовалютасы дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндө баар башка максатта колдонулуп келет. Кыргызстандык программист Даниил Вартанов Аргентинада улуттук валюта песо нарксызданып кеткенде жарандар биткоинди колдонууга өткөнүн, кениялыктар болсо мигранттардан келген акчаны арзан алуу үчүн биткоинди колдоно баштаганын айтып берди.
Пример из Кении. У них ситуация похожа на нас.
Кениядан бир мисал. Алардагы абал бизге окшош. Көптөгөн кениялыктар Европада миграцияда жүрүшөт. Алар үйүнө акча жөнөтүшөт. Кенияда акча которуучу компаниялар көрсөткөн кызмат үчүн олчойгон процент алышчу. Битпеса компаниясы Кениянын ичинде биткоин менен иштеген көттү. Башка акча которуу кызматтары сыяктуу кеңселерди ачып коюшту. Натыйжада Европадагы үйүнө акча жөнөткөн мигранттын ата-энеси кадимкидей эле кеңсеге келип, паспортун көрсөтүп, акчаны алып кеткенге өтүшкөн. Натыйжада бул фирма мындай акча которуулар үчүн комиссияны 3%га чейин төмөндөткөн.
Урматтуу арман, сиз криптовалюталар же виртуалдуу акча тууралуу азаттыкна атайын баяны угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Деген менен биткоин тууралуу пикирлер бир кылка эмес. Алдыда биткоин колдонуунун терс кесепеттери тууралуу кандай тынчсыздануулар бар экенин айтып өтөлү. CoinDesk сайтынын 8 марттагы маалымат боюнча бир биткоин учурда $9,300 тегерегинде. Былтыр 16 декабрда бир биткоин $19,000 чейин көтөрүлгөн эле. Демек биткоиндин курсу бирде кескин жогорулап, бирде кескин төмөндөп турат. Соңку айларда биткоиндин курсунун төмөндөп жатышына хакердик чабуулдар бир катар мамлекеттердин биткоинди көзөмөлдөө аракети да себеп болду. Маселен 26 январда Токиодо жайгашкан CoinCheck криптовалюта компаниясына хакердик чабуул жасалып, $530 миллион тете виртуалдуу акча урдалган. 8 мартта болсо АКШнын баалуу кагаздар жана биржа боюнча комиссиясы виртуалдуу мүлктүн соодасы менен шугулданган онлайн платформаларды өкмөттүн каттоосунан милдеттүү түрдө өткөрүүнү чечти. Февраль айынын башында Британиянын Lloyds жана АКШнын Citigroup сыяктуу ири банктары кардарларына биткоин баштаган криптовалюталарды кредиттик карта менен сатып алууга тыюу салган. Алар криптовалюталардын курсу туруктуу болбогондуктан аны сатып алган кардарлар банктагы карыздарын төлөй албай калат деген жүйөнү келтирип чачат. Март айынын башында Улуу Британиянын борбордук банкынын башчысы Марк Карни криптовалюталардын баасындагы кескин өзгөрүүлөрдү кокус жарылып келе турган шаарга салыштырып, виртуалдуу акчалар дүйнөсүндө маселелер көп экенин билдирди.
Crypto assets raise a host of issues around consumer and investor protection.
Крипто байлык кардар менен инвесторду коргоо, рынктын туруктуулугу, акчанын изин жашыруу, террорчулукту каржылоо, салыктан буйта өтүү сыяктуу маселелерде баш оору жаратат. Менин оюмча крипто акча азырынча финансылык туруктуулукка чоң коркунуч туудурбайт. Алар жалпы финансы системасынын аз гана бөлүгүн түзөт да. Криптовалюталар эң жогорку чекке жеткен учурда деле алардын толук глобалдык рынктагы орду дүйнөлүк ички дүң жыйындын 1%га жеткен жок. Криптовалютанын анонимдүүлүгүн, натыйжасыздыгын жана колдонуунун негизги себептеринин бири тыюу салынган иш аракеттери калкалоо экенин эске алганда, азыр расмий өкүлдөр туура эле тынчсызданып жатышат.
Ошентип виртуалдуу акчалардын кеңири жайылышы дүйнө өлкөлөрүн ар кыл мыйзамдык чараларды кабыл алууга аргас кылды. Жыл башында Египеттен өзгөчө бир билдирүү болду. Бул өлкөнүн муфтияты виртуалдуу валюта кылмыштуу аракеттерде колдонушу мүмкүндүгүн билдирип, исламда криптовалютага тыюу салынганын кабарлады. Ошол эле учурда биткоин сыяктуу криптовалюталарга шарт түзгөн өлкөлөр да жок эмес. Алсак мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен алгачкылардан болуп Беларусь виртуалдуу акча менен финансы операцияларын жүргүзүүнү мыйзамдаштырды. Президент Александр Лукашенко тиешелүү декретке 22 декабрда кол коюп, бул чечимин чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу максаты менен түшүндүргөн. Лукашенконун декретине ылайык, виртуалдуу валюта аркылуу ишке ашкан соода сатык операцияларынан Беларусь бийлиги 2023 жылдын 1 январына чейин салык албайт. Ал эми бул тармакта Кыргызстандагы абал кандай? Программист Даниил Вартанов Кыргызстанда криптовалюталарды көбүнесе айтишниктер сыяктуу чет өлкө менен иштешкендер колдонорун айтат. Ал өлкөдө биткоиндин киреше тапкандар саналуу экенин, себеби Кыргызстанда кардарлардын кызыгуусун пайда кыла тургандай инфраструктура жоктугун белгилейт. 2014 жылдын ортосунда Кыргызстанда алгачкы биткоин банкомат ачылган. Бул окуядан көп өтпөй Кыргызстандын улуттук банкы элди виртуалдык акчаны колдонуудан оолак болууга чакырып, аларды төлөм бирдиги катары колдонуу өлкөнүн мыйзамын бузууга жатарын эскерткен. Банктын өкүлдөрү электрондук акчаларга эч кандай кепилдик жоктугун, аны интернет аркылуу жоготуп алуу тобокелчилиги да жогору экенин белгилешкен. 2015 жылы болсо Кыргызстанда электрондук акча жөнүндө жобо кабыл алынган. Программист Вартанов азыр өлкөдөгү криптовалюта тармагы дал ушул жобо менен тез келип жатканын айтты.
Когда-то оно было для того, чтобы регулировать такой рынок, как WebMoney, там Яндекс.
Бир кездерде бул жобо WebMoney, Яндекс Деньги, Елсом сыяктуу кызматтарды тез көрүү үчүн кабыл алынган. Ал жободо электрондук акчалар деген түшүнүк абдан кеңири жазылгандыктан ага криптовалюталар дагы кирип калган. Анын жыйынтыгында ал жерде эмитент же баалуу кагазды чыгарган тарап улуттук банкта катталышы керек деген тартип бар. Бул талапты биткоин үчүн колдонуу мүмкүн эмес. Натыйжада биткоинге иш жүзүндө тыюу салынып калууда. Андыктан азыр биткоин сатып алуунун расмий жолу бул Казакстанга баруу. Ал жерде кадимкидей биткоин банкоматтары, биткоинди алмаштыруучу жайлар жана биржалар иштейт. Бизде азырынча расмий эмес, колдон колго берилип жатат дегендей.
Быйыл жыл башында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Кыргызстанда криптовалютанын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратылбай турган, бирок анын тобокелчиликтери бар экенин айткан. Андан көп өтпөй 2 февралда кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаков Алматыдагы глобализация доорундагы санариптик күн тартип аттуу конференцияда Кыргызстандын бийлиги криптовалютаны мамлекеттик сатып алууларда колдонууну пландап жатканын билдирген.
Вот сейчас говорят про криптовалюту.
Азыр криптовалюта жөнүндө кеп кылып жатышат. Биз криптовалюта системасын биздин мамлекеттик сатып алууларда колдонсокпу деп жатабыз. Учурда кесиптештерибиз менен иштеп жатабыз. Жакшы ыкма деп ойлойм. Себеби өтө деле тобокелчилик жок. Бирок мамлекеттик сатып алууларда криптовалюта колдонулса, бул коррупциянын деңгээлин төмөндөтөт.
Снижает уровень коррупции.
Деген Сапар Исаковтун бул демилгеси азырынча ишке аша элек. Ошентип дүйнөдө виртуалдык акчаны жактагандар келечекте криптовалюталар жөнөкөй товар сатып алуудан тарта ири акча которууларга чейинки иш аракеттерди толугу менен өзгөртөтүшөт. Алар айрым тынчсыздануларды четке кагып, виртуалдуу акча тескерисинче ачык айкындуулукту камсыз кылат деп эсептешет. Ошол эле учурда адатта салык алынбаган санарип акчаны кылмышкерлер, террорчулар колдонбойбу деген кабатырлануу да күч. Канча да криптовалюталар дүйнөсү мындан дагы өнүгөрү бышык. Урматтуу кагарман, биз криптовалюталардын күнгөй тескеги, алардын пайда зыяны тууралуу кеп кылдык. Аны даярдаган Кубат Касымбеков. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бакты Гүлчинбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Измир шаарындагы Алижан аттуу мейманканада жабыркаган кыргызстандык кыздын акыбалы оор экени аныкталганын билдирди. Лондондогу Ирандын элчилигинин имараттын балконуна чыгып алып, Иран өкмөтүнүн саясатына каршылык билдирген 4 жаранды Британ полициясы камакка алды. Кыргызстан жана Орусия аскерлеринен бириккен топ түзүлмөй болду. Газпром Кыргызстан компаниясы Ош шаарынын көчөлөрүнө жаңы асфальт төшөй турган болду. Уктуруубузду аялзат берүүсү улантат. Бул ирет айкыз вич илдетин жуктуруп үй бүлөсүнүн коомдун кодулоосуна дуушар болгон эки келиндин тагдыры туурасында Канымгүл Элкеева сөз кылмакчы.
Мен менен чогуу бир дасторкондо отурушпайт, өзүнчө бөлүп тамак ичишип, көп да мурдагыдай сүйлөшпөйт. Айымда молокосу келип сүт алат. Сүт алган жерге барсам ушу сүт алган машинадагы сүтүн алай кетип калды. Ошондо аябай жаман болдум.
Өзүн Айгүл деп тааныштырган бул келин Тажикстандан кыргыздар жашаган Жергетал айылынан келген. Улам үшкүрүнүп көрүскүрс жөтөлгөн келин менен жаңы конуштардын биринде өз ижарага алган 4 чарчы караңгы иретсиз батирде жолуктум. Энесинен 6 жашында айрылып, атасы Казакстанга иштегени кетип кайтып келбептир. Ошентип балалыгы энесиз, атасыз күтүү, сагынуу, кусалык жана жек көрүү менен өткөнүн Азаттык менен маегинде билдирди.
Мен деле жакшы билбейм, ушу эмчек прокурсунан каза болгон экен, аны кийин уктуп ага чейин бар. 13-14 жашка чыкканча ошо апамды күтүп келет, апам Москвада иштеп жүрөт десе, апамды күтүп сагынуу, жек көрүү ушундай менен өтүп кетти да балалык. 8 жашка чыкканда атам келди. Аябай сүйүнүп классташтарым кыздарга мактанып атам келди мына деп баарына көрсөтүп ушупту. Атан кийин атам деле кайрылып келген жок. Бирок али кечеле издеп эметип берем. Дары ичкенге пат-пат эле. Ошо мен тайжамдын колунда өстүм.
Өйдө төмөн турмушту көрүп, туугандардын колунда жүрүп ары бери урунган кызды 17 жашында өзүнөн 15 жаш улуу болгон кошунанын баласына турмушка беришет. Жолдошу менен көшүгөнүн артында тааныштым деген ал 13 жылдан кийин күйөөсүнөн ажырап, эки баласы менен жесир калат. Күйөөсүнүн өлүмүнө ВИЧ-спид оорусу себеп экени билинип, кийин бул вирус өзүнөн да табылган соң жашоосу түп тамырынан бери өзгөрөт.
Жолдошум ушу Ош жалоот жака овощи ташып, эме ташып иштейт эле, фрукты ташып ушинтип. Бир күнү эле катуу болуп калды, анан ооруп калып улам доктурга көрүнүп жакшы болуп ушинтип дары ичип ушинтип жүргөндү. Кийин жүрөк бат бат ооруй турган болуп калды. Кийин ушу өпкөсүнөн туберкулез болуп ооруду. Анан эле бир күндө эле ысыгы көтөрүлүп больницага түшүп, анан комага түшүп калды. Ошондон реанимацияда 4 күн жатып эле каза болуп калды. Жолдошум каза болуп анан 40 кылык өтүп ошенткенден кийин анан үйгө врачтар келишти. Биз деген полный след обследование кылышыбыз керек. Жолдошуңуз ВИЧ-спид деген статус ушундай оорудан каза болду деп.
Ага чейин сиз такыр билген жоксуз э?
Мен ишенесизби, ушу эки баламды төрөп больницага төргөнгө эле барат элем. Ушунчалык здоровый, ден соолугум чыңаял эле. Анан эң жаман ооруду мен бул онкологиялык оору деп ойлойт элем. Но ВИЧ жөнүндө такыр маалыматым жок эле, даже уккан да эмесмин. Ушу больницага учетко барам, төрөгөнгө барам, даже врачтар ушу ВИЧ кететпи деген анализди алышпаптыр да, же ушул жөнүндө да маалымат бербептир. Биринчи укканда аябай жаман болдум, жалган мындай биринчи маалымат алып, ал жөнүндө ооруну интернеттен, газеталардан карап окуй баштадым. Анан эң жаман оору экенин билгенден кийин аябай шок болдум, жаман болдум. 17 жашымда барып чогуу бир үйдө жашап, ошолор менен бир туугандай, өзүм ата энем бир туугандарым болбогондон кийин ошолор бир тууган болуп калганда анан аларды кошуп кайнежелер менен жашыра албай айтып койдум. Десем эле кайнежемдер мени күнөөлөп башташты. Сенин жугуп анан сенин ошодон өргөн турбайбы анда деп ошо мен менен чогуу бир дасторкондо отурушпай, өзүнчө бөлүп тамак ичишип, көп да мурдагыдай сүйлөшпөй аябай эле жаман эмеге түшүп кеттим. Анан кайнежемдер да чыгып кошуналарга айтып коюптур, сууга чыксам кошуналар да баягы жаман эмеде карашат. Айылда молокобуз келип сүт алат, сүт алган жерге барсам ушу сүт алган машинада бир күнү сүтүмдү уйду сен саап келесиңби деп, анан ооба мен саап келем десем сүт алган машинадагы сүтүм албай кетип калды. Ошондо аябай жаман болдум. Келип ушу кайнежелерим менен урушуп калдым. Анда анан эки балам деришти болуп Бишкекке келип элек.
Барар жери жок болгон соң алгач Бишкекке келип, үй жайы жоктор баш калкалаачу жайда эки баласы менен жашап калат.
Бир бурчун эмеге тосуп алып, кордондор менен тосуп алып эме кылдык. Ичкендер бар экен, балдарым мен ошол жерде туруп калдым. Анан балдарым чет эле ошо ош базарга келем, клубника терип күндө 200 сом, ушу 100 сом кээде эмелер албай коет хозяиндар балдарың менен деп. Балдарым болсо жаш түшүнбөйт, кет элечи мага берден дейт. Ошон үчүн анан бир эже ошо кызыл жарым ай коомуна жөнөттү. Кайрымдуу боорукер мээримдүү адамдар аябай көп экен. Анан ошол жерге квартира алып чыгып жашап калдык. Балдарым 8-9 жашта.
Айгүл ВИЧ инфекциясы качан, кайдан жукканын толук билбейт. Көз жарганда төрөт үйүнө гана барбаса, Асти ооруканага кайрылып көрбөптүр. Бир гана күйөөсүнөн жуккан болушу ыктымал деген шеги бар. Болгону бул илдетти алып жүргөндөр коомчулукта көп кодулоо, басмырлоо отушполорун белгилөдү. Жумушка орношуу, балдарын бала бакча, мектепке берүү кыйын экенин айтып отурду.
Мен бул статусумду жашырып эле эч кимге айтпайм, анткени кийинчерээк балдарыма эме болбосун дейм, анан таасир тийип, анан мындай балдарга дагы өзүмө дагы мындай айылдан көп кодулоо көрүп келдим да, анан ошон үчүн эч кимге деле айткым келбейт, жашырып жардам керек болуп аябай кыйналып жашооң үчүн күрөшүп ооруңду деле жашырбай айтып калат экенсиң. Ушу мен туура түшүнөт деген негизде айтсаң, наоборот кайра сени адамдалдай кылып басып салышат.
Жукканына канча болушу мүмкүн экен, дарыгерлер эмне дешти?
Мен ошо бир эле эмем жолдошумдан деп ойлойм. Анткени азыркы мендеги эмелер оорунун начал эмелери жолдошумда бар болчу да. Жолдошум кээде тамаша кылып калчу, мен бир аялым бар дагы деп эле бая ал убакта мен жаш болчумун, анын үстүнө ата энем, бир тууганым баардыгы эле ушу жолдошум болуп бай жашабасак таябай бактылуу жашайт элек. Эми бир эле Кудай билет, мүмкүн больницадан чыктуу, мүмкүн билбейм, Кудай өзү кечирсин, бирок ушу жолдошум деле күнөөлөй берем. Кээде анан кээде ал деле билген жок да деп кайраны деле эме кылбаймын. Бул деле мүмкүн мага Кудайдын берген бир сыноосу деп түшүнөм. Мен мындай сыноого сынып калбайм. Балдарыма керекмин, балдарым үчүн жашашым керек.
Тар бөлмөдө энесинин кыймыл аракетин, дарыны үзбөй ичип жатканын, анда санда көз жашын көрүп чоңоюп жаткан жеткинчектер келечекте дарыгер болуп апасын айыктырууну кыялданышат. Энеси болсо, балдары акты караны айырмалап калгыча жашап, ошого чейин жакшы тарбия берүүнү үмүт кылууда.
Эки балам тең ошо ою кыялым врач болгон, анткени менин эмемди көрүшүп эле врач болобуз деп эметип калышты. Балдарым булам чоңойгонго дарыкты деле көрсөтпөгө аракет кылып калдым, көрсөтпөй чөп кыйналганым деле билдиргим келбейт. Ыйлабайм, кээде ыйлагым келип эметет анан алар бала деле аябай кыйынчылыкка эмеге бышып калат экен. Бабам телезорду карап эле эмет атат, киного ыйлап атат дешип өздөрү ушинтип калышат. Азыр бар эле оюм, бар эле максат үмүтүм ушу эки балам, ушулар өздөрү менен өздөрү болуп калганча мен жакшы оорубай аман эсен жашап турсам, балдарымды жакшы тарбия берип чоңойтсом, жакшы окуу жайларга окутуп алсам, ошол эле үмүтүмчү.
Биздин кийинки каарманыбыз Сагида, Нукаттын келини. Ага ВИЧ инфекциясы баласынан жуккан. Баласын ар кайсы илде тилешип жакшы боло албай акыры ВИЧ экени аныкталган. Кийин оозу ойлоп ичип өткөн баласын айыктырам деген эне өзү да ушул дартка чалдыккан.
Мен дагы өзүм эле мындай ооруну түшүнбөйт элем да ошо жашка кирип. Эки баламдан анализ алды, отрицательно таза чыгып атат балдар. Анан минерден чоң эле чоң атамдан кайнак анатамдан анализ алышты, баардыгы таза чыгып атат. Бирок мына кичине колумдай анлайндан ошондой оору чыгып атат да. Нукатты текшерип келип, нукаттан биттадан экитадан болуп анан ошондой балдардын эмеси чыга баштады. Анализдарды 23 бала каттуу калынды. 2007 ВИЧ инфекциясы менен. Унда ВИЧ инфекциясы деп эле түздөн түз эле бизге СПИД деп эле айтат эле да. Өзүм дагы ооруп, оозум стоматит, температура түшпөй өзүмдөн. Баланы ошонго чейин мен эмиздим да, көкүрөгүмдү берип эмиздим. Бир врач бирөө баланы эмизбечи деген мени айтпады. Анан энеси дагы тапшырып көрсүн ошо анализди деди. Анан ошо анализди тапшырсам өзүмдөн дагы ошондой оору чыгып калды. Күйөөмүнүкү таза чыгып атат, өзүмдүкү ошондой чыгып атат.
Бирок аны кайын журту күйөөсү түшүнбөй үч баласы менен ажырашып 2 жыл арабаны жалгыз тартканга туура келген дейт биздин маектеш.
Ошол кезде мен 3 балам менен кеттим өзүм атамдыкыга. Атамдыкыга кетип ошо жерде 2 жыл жашадым ата энем менен. Бирок атам айтат эле да өзүм атам, ушу ооруга дабасы болгондо мен мына отурган үйүмү дагы сатып болсо көчөдө бир немеде кибиткеде жашасам эм ушу балам менен неберемге дагы деген эмесин тапып берет элем деген күндөрү болуп тамак жебей койдум да, ишенесиңби? 2 ай 3 ай тамак жебей мындай болуп жүргөн эмелерим болду, күндөр башымдан өткөрдүм, эстегимем келет. Бирок мындай үй бүлөлөр өтө көп. Такыр азыркы чейин ажырашып кеткен үй бүлөлөр толтура турат, чечебейт 2-3 баласы менен.
Бирок кийин үй бүлөсү кайын журту да туура түшүнүп, ВИЧ илдети тууралуу маалымат угуп түшүнгөндөн кийин Сагиданы кайра үйүнө алып келип алышат. Эми ал күндөрдү артка таштаган биздин маектеш келечекти гана ойлоп, жакшы жашоо үчүн умтулган оптимист аялдардын бирине айланды.
Урматтуу арман, аялзат түрмөгүн Канымгүл Эликеева алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим, өнүр режиссеру Максат Ахматжан уулу. Биздин эфирден жалган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуз.
Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттыгын алгысы ишембе 10 марттагы кечки берүүлөрүн Бишкек студиясынан баштайт. Саламатсызбы, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта президент Орунбай Жээнбеков УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматына Сагынбек Исмаиловду жетекчи кылып дайындады.
Коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчилигине Сагынбек Исмаилов дайындалганда, аны мурунку президент Курманбек Бакиевдин бир тууган иниси Жаныш Бакиев менен байланыштырган сөздөрү дагы чыкты.
Кыргызстанда жогорку жетекчилик кызматта иштеген кадрлар кайрадан сынга кабылды.
Жоопкерчилик кайда? Мамлекетчилик оюнчукпу? Биринчиден, Кыргызстандын беделине доо кетти. Россия менен кол койгон парламент 3 окууда кабыл алынган өкмөт башчы суранган келишим мыйзамсыз экен.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкундуу бурбай туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан жана Орусия аскерлеринен бириккен топ түзүлөт. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү менен Орусиянын коргоо министрлигинин аскерлеринин бириккен тобун түзүү боюнча иш-чаралар башталды. Бул маселе Бишкекте башкы штабтын 10 марттагы кызматтык чогулушунда талкууланганын аталган органдын маалымат бөлүмү кабарлады. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев анда эки өлкөнүн бириккен тобунун аскерлерин даярдоо планын аткаруу талабын койду. Мекеменин маалымат бөлүмү тараткан билдирүүдө Кыргызстан менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнөн куралган топ кайсы бөлүмдөрдөн жана канча кишиден турары, аны түзүүнүн максаты айтылган эмес. Башкы штабтагы чогулушта мындан сырткары коргоо күчтөрү системасындагы коррупциялык көрүнүштөргө жана тобокелдиктерге каршы туруу, башкы штабтын штаттык уюштуруу иштериндеги өзгөрүүлөр жана жоопкерлерди курал, аскердик техникалар менен камсыздоо сыяктуу маселелер да талкууланды. Тогузтуру районунун Макмал айылында 300-400 адам Макмал алтын кенин иштетүүгө нааразылык билдирген митингге чыгышты. Алар кенди иштеткен комбинатты таптакыр жаап салууну талап кылышты.
Эч кандай айрым кишилердин кызыкчылыгы жок. Бул жерде жалпы элдердин кызыкчылыгы, элдердин ден соолугу күндөн күнгө начарлап атат. Бул комбинатты курганына элдер каршы. Сен эрит албаган концентраттарды алып келип иштетсе 400 градусту анан ошо менен элди аба менен уулантып кууратат экен да. Дарак кандай куураса адамдардын жашоосу деле ошондой эле куурайт. Ошол эл нааразы. Бул жапсын, мындай комбинаттын бизге кереги жок,
деди митингге чыккандардын бири. Чогулгандар кенде алтынды бөлүп алуучу кошумча фабрика курулса, андан бөлүнгөн радиация адамдарга жана жаратылышка зыян экенин билдиришти. Чогулгандар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Азиз Сапаралиев жана кенди иштеткен GL Макмал Developing компаниясынын директорунун өндүрүш боюнча орун басары Талант Казаковтор жолукту. Алар аталган компания алтын өндүрүүдө зыянсыз реагентти колдонорун айтып, учурда кошумча заводду куруу убактылуу токтотулганын кабарлашты. Тогуз тороолуктар ушундай эле талаптар менен февраль айында да 2 жолу митингке чыгышкан. Иордандын батыш жээгиндеги палестиналыктар менен израилдик жоокерлердин кагылышуусу учурунда жергиликтүү палестин тургуну ок тийип каза болду. Бул тууралуу палестиналык саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Ал эми Израиль аскерлеринин өкүлү өлтүрүлгөн палестиналык күйгүзүп жардыра турган бомбаны аларды көздөй ыргытууга аракет кылганын, ошол учурда Израиль жоокерлери эскертүү иретинде атканын билдирди. Алардын комментарийин Reuters агенттиги жарыялады. АКШ ортомчулук кылган израилдиктер менен палестиналыктардын тынчтык сүйлөшүүсү 2014-жылы үзгүлтүккө учураган. Кийин Дональд Трамптын администрациясынын бул сүйлөшүүнү кайра жандантуу боюнча аракети жемиш берген эмес. Вашингтон Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, АКШ элчилигин Иерусалимге которорун билдиргенден бери чатакташып келген тараптардын чатагы дагы күчөгөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Багдад шаарында балдары менен камалып жатат делген 3 кыргызстандык аял боюнча маалыматты тактап берүү өтүнүчү менен Ирак мамлекетине кайрылды. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, мындай өтүнүч жазылган нотаны Казакстандын Кувейттеги элчилиги Ирактын Кувейттеги консулдугуна тапшырды. Кыргызстандын Кувейттеги элчилиги ушундай эле өтүнүч менен Кызыл Чырым эл аралык уюмунун араб мамлекеттериндеги эл Кувейт шаарында жайгашкан штаб квартирасына да кайрылуу нотасын жолдогон. Буга чейин РИА Новости маалымат агенттиги Иракта кыргызстандык 3 аял террорчулукка шектүү катары камалып жатканын жазып чыккан. Басылмага маектешкен Чечен президентинин жакынкы чыгыштагы өкүлү Зият Сапсави, кыргызстандык Асель Асылжан кызы Зухра Кадирова жана Фатима Марыфжанова аттуу жарандар балдары менен Багдадта түрмөдө жатканын, алар өлүм жазасына тартылышы мүмкүн экенин билдирген. Баткен, Жалал-Абад Ош облыстарынан тандалып алынган жаштардын тобу Ош шаарында сезимтал конфликттик жагдайларды медиа каражаттарында чагылдыруунун ыкмаларын өздөштүрүп жатышат. Бул тууралуу долбоорду аткарып жаткан Cypher World эл аралык уюмунун менеджери Канат Абдиев Азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык, толеранттуулук жана демократия элчилери деп аталган долбоордун алкагында 30 кыз жигитке медиа тренерлер сабак өтүүдө. Окутуудан кийин долбоордун катышуучулары актуалдуу көйгөйлөр боюнча медиа материал жасашат. Бишкек шаарындагы Cambridge Silk Road эл аралык мектебинде Roboto Fest деп аталган роботтор фестивали башталды. Бул тууралуу анын уюштуруучуларынын бири эл аралык сапат билим берүү мекемесинин өкүлү Жеңишбек Орозакконов Азаттык радиосуна билдирди.
Robot Fest, Robot Tamaşa bu жылы 4-cü жолу болуп атат. Бул тамаша азыр бардык Кыргызстан региондорунан катышып атат. Биздин максатыбыз ушул Кыргызстан окуучуларын робот техника боюнча тааныштыруу.
Иш-чарада 95 команда катышууда, балдар өздөрү даярдаган 200 жакын роботту түрдүү аймаштарда сынап жатышат. Сапат билим берүү мекемеси робот жасоо боюнча өлкө аймагындагы бардык мектептерде бул багытта балдарга сабак берет. Бул үчүн АКШ менен Европадан техника алынып, балдарга сабак берчү адистер даярдалган. Roboto Fest фестивали буга чейин роботтор таймашы деген аталышта 3-4 жылдан бери өтүп келет. Бүгүн башталган фестиваль эртең аяктайт.
Рахмат, Эрнис Нурматовтан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтыбызда, ал эми уюлдук телефондогу Азаттык Чекит мобил даректерибизде бар. Эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматтан кийин уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Эртең 11 мартта Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Күндүз айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 5-10, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 5-10, Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору болот. Ысык көлдө түнкүсүн -3-2, күндүз 8-13 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн -2-7, күндүз 2-7 градус болот. Бишкек шаарында 11 мартта мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Түнкүсүн 6-8, күндүз 8-10 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматына Сагынбек Исмаиловду жетекчи кылып дайындады. Бул кызматтын мурунку жетекчиси Дүйшөнбек Чоткараев өткөн айда иштен кеткен. Анын алдында Бишкекте Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшө турган органдардын баарын, айрыкча коррупцияга каршы күрөш кызматын сынга алган жана анын форматын өзгөртүү керек деп айткан. Мындан улам коррупцияга каршы күрөш кызматынын жаңы жетекчиси ким болору коомчулуктун бүйрүн кыздырып турган болчу. Сөз эле Нора Бешенбек кызында.
Коррупцияга каршы күрөш кызматынын жаңы жетекчиси 55 жаштагы Сагынбек Исмаилов ички иштер органдарында оперативдүү кызматта баш аягы 35 жыл иштеген жана милиция чөйрөсүн жакшы билгендер мындай кадрларды сөгүү дагы, эти дагы кызыл деген топко киргизишет. Сагынбек Исмаилов 2010 жылдан тартам оперативдүү кызматтардан дээрлик уулактап кеткен. Былтыр жазында ошол кездеги премьер-министр, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен жаз аткаруу кызматынын төрага орун басары болуп дайындалган жана ушул кезге чейин иштеп турган. Сагынбек Исмаилов жана анын буга чейинки иши тууралуу маалымат дээрлик жок эсе. Президенттин маалымат кызматы ал тууралуу расмий маалыматта 1990 жылдары бир катар чуулгандуу кылмыш иштердин бетин ачканын, өтө коркунучтуу куралчан кылмышкерлерди кармаганын, мындан улам мөөнөтүнөн мурда полковник даамын алганын, атайын курал менен сыйланганын билдиришти. Азаттык Исмаиловдун өзү менен бул макала жазылып жаткан чактан байланыш алган жок. Ал тууралуу мурда кийин ички иштер органдарында жетекчилик кызматта иштеген бир катар адамдардын пикирине кызыкты. Көпчүлүгү Жогорку Кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты, мурунку ички иштер министри Заралбек Рысалиев өңдү, ал тууралуу сүйлөгөндөн караманча баш тартышты. Милициянын генерал лейтенанты, мурунку ички иштер министри Өмүрбек Кутуев Сагынбек Исмаилов тууралуу айтып берди. Анда Исмаиловдун иштерман экенин белгиледи жана коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчиси болуп дайындалганын кубаттады.
Исмаилов орду түбүнө милиционер. Мен иштеген сокулукта өзү алайлык курман жараткан чөбөрөлөрдөн болот. Бирок өмүр бою биякта түндүктө деп коеюнчу иштеп келе жатат да. Жошко баягы аны мен министр болуп турганда жиберген барай, сен Ошту көрүп келчү эле наесе, билбейт да Ошту кандай экенин. Мен жибергем аны. Бул иштегенде өлөт, көрөсүңөр. ушундай кишилер керек да баягы азыр бизге. Тууган пууган тигиби дегенди билбейт.
Өмүрбек Кудоев Сагынбек Исмаиловдун ишиндеги бир окуяны дагы эстеп айтып берди.
Мен Сокулто начальник болуп барганда Крайнев деген бир орус жигит бар болчу биякта шаарда угоор иштеген. Анан кийин муну тандап алып барып сен бияка эл иште аны айткам. Сокулто да кыйын да. Шаардан келгендерди алар келгин турист деп койчуда. Туристи болбой мен жумушка алып атам тигесе койсом анан бул шаарга келди бир жыл бою квартирасы жок эчтекеси жок ушу кадимкидей жатып алып иштеген да квартира иштеген залы иштептир да баягы жакыныраак роуду калайын күнү түнү менен күн түнү менен ушак иштейт ого ошол мага жаккан иштерим аны
коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчилигине Сагынбек Исмаилов дайындалганда аны мурунку президент Курманбек Бакиевдин бир тууган иниси Жаныш Бакиев менен байланыштырган сөздөрү дагы чыкты. Генерал лейтенант Өмүрбек Кутоев Исмаилов Жаныш Бакиев менен чогуу иштегенин бышыктады, бирок анын оң колу деген адамдардын бири болгон деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Жаныш мен иштегем, Жаныш мен жакын болчумун. Мен иштеген ал дагы ошо Карагандыдан бүтүп ошо жакта эметкен. Бул Жаныш менен байланышы болгон эле баягы 5 айбы 6 ай жанакы эме ошо Жаныш насын иштеп калган да. Анан Жаныш которулуп кеткен баягы чоңоюп. А бул ошол жерде калып калган.
Коррупцияга каршы күрөш кызматынын ишин президент Сооронбай Жээнбеков мындан бир ай мурун коопсуздук кеңештин жыйынында сынга алган. Кызматкерлери өздөрүн башкалардан өзгөчө сезген топко айланганын, бул кызматтын ишин өзгөртүү керек деген пикирин билдирген.
АКС бийликтин жогорку эшелондогу жана улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген коррупциялык кылмыштар менен күрөш үчүн түзүлгөн. Бирок тилекке каршы анын айрым кызматкерлери өзүнчө бир кол тийген кастага айланып калышкан. Булардын аткарылган иши азыр мына абдан сапатсыз тапшырмалары да аткарылбай атат.
Коррупцияга каршы күрөш боюнча ишкерлер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова коррупцияга каршы күрөш кызматын анын жолусун өзгөртүүдөн баштоо керек деп эсептейт.
АКС бизнеске анан майдабаратка анан мындай бытовой коррупцияга кийлигишпеш керек да. Только жанакы бийликте турган саясий коррупцияны караш керек. АКС ушундай чоң полномочия бергенден соң жарандыктарга, жарандык кондорго, ошо критикага, ошого ачык болуш керек. АКСдин жумушу мындай аналитический жумуш көбүрөөк болуш керек да. Эмне дегенде просто эле бир кылмышты ишти козгоп коюп аны менен коррупцияны жеңе албайт эч ким.
Кылмыштуу укук коргоо борборунун төрайымы Азиза Абдырасулова болсо коррупцияга каршы күрөшө турган өзүнчө кызматта түзүүнүн кажети жок деп эсептейт.
Ар бир кызмат өзүнүн ичинде күрөш, ичинен тазаланышыбыз керек. Ар бир кызматтын өзүнүн ичинде механизмдер болуш керек, мотивация болуш керек. Мотивация деген эмне? Кайра эле баягы айлык акы келип такалат. А так аны АКС дейбизби, башка ат коебузбу, кимди алып келебиз, даже ошо Жээнбеков президенттин өзүн алып келип койсок дагы күрөшүш кыйын.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматын мындан 7 жыл мурун ошол кездеги жаңы президент болуп шайланган Алмазбек Атамбаев түзгөн. Ал дагы кызматка киришип жатканда коррупцияга каршы аеосуз күрөш болот деп убада берген эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жогорку жетекчилик кызматта иштеген кадрлар кайрадан сынга калышты. Жогорку кеңештин эл аралык комитети компетенциясыз деп эсептеген 2 министрди кызматтан алууну өкмөт башчыга сунуш кылды. Буга эл аралык келишимдин үзгүлтүккө учурашы себеп болуп, ага юстиция министри менен миграция кызматынын төрагасы күнөөкөр деп эсептелди. Өкмөт эмне үчүн Баймабай сынга калып, иштерман жетек тың министрлерден мукурап жатат? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Өкмөт мүчөлөрүнө кезектегисин Орусия менен дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү ачуу боюнча келишимди ратификациялоо маселесин парламенттин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде талкуулоо учурунда айтылды. Буга чейин парламент Орусиянын аймагында Кыргызстандын 9, ал эми Кыргызстандын аймагында Орусиянын 2 өкүлчүлүгүн ачуу боюнча келишимди ратификациялап президенттин кол коюусуна жиберген. Президент өкмөттүн өтүнүчүн эске алып, келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамга вето койгон болчу. Өкмөт болсо өз суранышын келишимдин толук иштелип бүтпөй калгандыгы менен түшүндүргөн. Мындай ыңгайсыз жагдайды эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети өкмөттөгү тиешелүү өкмөт мүчөлөрүнүн компетенсиздигинин кесепети катары баалап, юстиция министри Уран Ахмедов менен миграция кызматынын төрагасы Медетбек Айдаралиевди кызматтан алууну премьер-министрге сунуштады. Эл аралык иштер комитетинин төрага орун басары депутат Каныбек Иманалиевдин айтымында аталган жетекчилердин жоопкерсиздиги жана компетенциясынан улам өлкөнүн кадыр баркына шек келди.
Жоопкерчилик кайда? Мамлекет силерге оюнчукпу? Биринчиден Кыргызстандын беделине доо кетти. Россия менен кол койгон парламент үч окууда кабыл алынган өкмөт башчы суранган келишим мыйзамсыз экен. Экинчиден Россия менен болгон мамилеси кандай болот? Кыргыз парламенти мыйзамсыз ратификацияны кабыл алып алыптыр. Президенттин абалы, президентти заманатта кылып атасыңар да. президент эми Россия менен болгон келишимге вето коюп атат да. Бул эл аралык саясатта Кыргызстан үчүн минус. Кече эл аралык комитет суранды жана эки министрдин отставкасын караңыздар.
Өкмөт башчы парламент комитетинин сунушу боюнча эч кандай комментарий берилек. Өкмөттөн бул маселе карала электиги маалымдашты. Сынга кабылган министрлер Уран Ахмедов да, Медетбек Айдаралиев да азырынча үн катпай турат. Кыргыз өкмөтүндө өз катасын мыйзам кабыл алынгандан кийин байкаган учур биринчи болуп отурган жок. Жаңы жылдын алдында Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексин күчүнө киришине байланыштуу да чырлуу жагдай орун алган. Депутаттар ката үстүнөн каталар кайдаланып жатканын өкмөттөгү жетекчи кызматтагы кадрлардын чабалдыгы менен байланыштырып жатышат. Негизи эле акыркы учурда кадр саясатына ичи чыкпай сын айткандар арбын. Байкоочулар өкмөт жетик, тын жана кесипкөй министрлерден мукурап жаткандыгын айтышат. Премьер-министр Сапар Исаков өз түзгөн өкмөт мүчөлөрүнө капа болуп, инвестиция боюнча программаны аксаткан бир катар жетекчилерге жакында эле сөгүш берген эле. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев өлкө кадрдык кризиске кептелди деп эсептейт. Анын пикиринде мындай кырдаал жетекчилердин кесипкөйлүгүн эмес, бийликке же кайсы бир партияга жакындыгына карап тандалгандыгынан улам чыгууда.
Компетенттүүлүгү төмөндөп кеткени, кадр жагынан кризис болуп атканын көрсөтүп атат да. Жанагы партийный принцип менен кадрларды бекитебиз деген схема азыр өзүнүн баягы чийкисин көрсөтүп атат. Чынын айтканда кадрлар көбү өзгөчө, жаңы министрлер тажрыйбасы төмөн, билими төмөн болуп атканын көрсөтүп атат. Анан жанагы госкадровый служба деген жөн эле служба балласт болуп калды.
Муралиев айтканда Кыргызстанда мамлекеттик кадр кызматынын төрагасы Акрам Мадумаров өлкөдө кадрларды даярдоо жана дайындоо, резервдерди түзүү жаатында кемчиликтер бар экендигин мойнуна алат.
Бул эми бүгүнкү биз улуттук кадрлар резерви бул башкы жана жогорку административдик мамлекеттик кызматтарга да бир жакшы бир кадрдык системаны түзөбүз деген ой менен жүрүп атабыз да. Себеби эң негизги маселе мамлекеттик кызматка, мамлекеттик кызматка мындай көчөдөн эле бирөө болуп калбаш керек да. Тажрыйбасы бар киши, түшүнүгү бар, мындай иш билги барганда алдыга жылдырып кете турган. А биздеги азыр проблема чындыгында куркуу убактарда каалаганы барып эле шайлоого ар кандай жол менен айыл өкмөт башчысы болуп алат же болбосо кандайдыр бир жол менен мамлекеттик кызматтарга да келип алат да аны.
Ошол эле кезде депутаттар өкмөттөгү кадрларды сындаганы менен дал ушундай кырдаалдын жаралышына парламентти күнөөлөгөндөр да бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун ишемби 10-марттагы эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстан жана Орусия аскерлеринен бириккен топ түзүлөт. Кыргызстандын куралдуу күчтөрү менен Орусиянын коргоо министрлигинин аскерлеринен бириккен тобун түзүү боюнча иш чаралар башталды. Тогузторо районун Макмал айылында 300-400 адам Макмал алтын кенин иштетүүгө нааразылык билдирген митинг өткөрүштү. Иорданын батыш жээгиндеги палестиналыктар менен израилдик жокерлердин калышуусу учурунда жергиликтүү палестин тургуну ок тийип каза болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Багдад шаарында балдар менен камалып жатат делген 3 кыргызстандык аял боюнча маалыматты тактап берүү өтүнүчүн Ирак мамлекетине сунуштады. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат, аны Али Токтокунов сунуштайт.
Саламатсызбы. Борбор Азия өлкөлөрүндө болгон айрым окуялардан айтып берели. Адегенде Казакстандан баштасак. Бул өлкөдө Сириядагы жихатчы топтордун катарына кошулуп, согуштук аракеттерге катышканы үчүн деп 57 адам соттолду. Коңшу мамлекеттин улуттук коопсуздук комитети чет жактагы согуш аймактарынан кайткан жарандардын мындан аркы тагдыры жана террорчулукка каршы программасы тууралуу баяндамасындагы жарыялады. Андан Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин эксперттери Ирак менен Сириядагы согуштук аракеттерге катышып кайткан жарандарды өз көзөмөлүнө алууда. Бул тууралуу комитеттин төрага орун басары Нургали Билизбеков 6-мартта баш калаа Астанада өткөн атайын жыйында билдирди. Жалпысынан 2015 жылдан бери Сириядагы согуш талааларынан 125 жаран кайтып келген. Алардын 57 соттолгонун Билизбеков айтты.
Кайтып келгендер радикалдык
Кайткандардын көбү радикал көз караштарынан баш тартып элек. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Казакстан коомунун радикалдашуусуна түрткөн экстремизм, терроризмди пропагандалоо жогорку деңгээлде калып жатат. Дал ушул факторлор терроризм менен диний экстремизмге каршы мамлекеттик системаны жакшыртуу зарылдыгын талап кылууда.
Буга чейин Сирия жана Ирактагы экстремисттик топтордун катарында куралдуу кагылышууларга катышып кайтып келгендерди жарандыктан ажыратуу тууралуу да демилге көтөрүлгөн эле. Коопсуздук комитетинин маалыматына ылайык, кайтып келгендердин арасында 45 бала бар, теңи аялдар. Казакстан гана эмес, жалпы эле Борбор Азиядан Сирияга же Иракка кеткен чыгачылардын көбү өзүлөрү менен кошо үй бүлө мүчөлөрүн да ала кетишери маалым. Ошондой эле чет жактагы күмөндүү деп саналган диний окуу жайларда билим алып келген студенттер менен да өз алдынча түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын террорчулукка каршы күрөшүү борборунун башчысы Жанат Сайполдаев айтты.
На сегодняшний день более
Бүгүнкү күнгө карата чет жактагы күмөндүү диний жайларда окуган 380 казакстандык студенттер мекенине кайтып келишти. Биздеги маалыматтарга ылайык, мындай окуу жайларда дагы 150 жаран билим алуу сунулантууда. Кайткандар менен тийиштүү түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө.
По ним соответствующая работа по возврату их.
Жыйындын соңунда Улуттук коопсуздук комитети террорчулукка жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча жаңы мамлекеттик программасын сунуштады. Алдыдагы 5 жылга каралган бул программанын алкагында комитет тийиштүү иштерге 840 миллион доллар сарптоону болголоп жатат. Билизбековдун айтымында бул каражат укук коргоо органдарын заманбап жабдуу менен камсыздоого, кызматкерлердин кесипкөй жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө, ар кандай иш чараларды уюштурууга каралган. Расмий маалыматтарга ылайык, 2015 жылы Ислам мамлекети радикал тобу Сирия жана Ирактын көп бөлүгүн өз карамагына алган маалда Борбор Азиянын жүздөгөн жарандары аталган уюмдун катарына кошулуп кетишкен. Өткөн жылы радикал топтун согушкерлери бир катар аймактарда өз күчүн жоготкону, жихатчылар мекендерине кайта башташкан. Казакстандан Ирак менен Сириядагы радикал топтордун катарына жалпысынан 500 жаран кошулуп кеткени расмий маалыматтарда айтылып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайра эле Казакстанга келсек, президент Нурсултан Назарбаев 5 мартта парламентте кайрылуу жасады. Анда кызматтан жакын арада кетпей турганына ишара кылды. Ал парламенттеги жыйында элдин бейкуттугун камсыздайт деген 5 планын жарыялап жатат. Элбашынын кезектеги убадалары түкшүмөл ойлорго дагы жем таштады. Алар кайсылар? Кубат Касымбековтон уксак.
Нурсултан Назарбаевдин Казак парламентинин эки палатасынын биргелешкен жыйынындагы 30 мүнөттүк кайрылуусу бир нече жолу кол чабуулар менен коштолду. Ал министрлер менен депутаттарга кайрылып, чоң долбоорлорго көңүл бурууга мезгил жеткенин, стратегиялык программаларга өзү жетекчилик кылаарын айтты. Элбашы президенттик кызматтан жакын арадан кетпей турганын ишара кылганда, залдагы аткаминерлер тура калып кол чабышты.
Хорошо помним, что на всех прошедших президентских выборах
буга чейинки бардык шайлоолордо эл бир добуштан мени шайлаганын жакшы билебиз. Бул мен үчүн эң жогорку сыйлык. Дал ушул нерсе мага дем күч берип келди. Элдин эртеңки күнгө ишенимдүү кадам ташташ үчүн мен иштегем, иштеп жатам жана иштей берем.
Элбашы биринчи демилгесин турак жайга ээ болуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрү деп атады. Анын айтымында үйдүн жалпы баасынын 20% алдын ала төлөгөн казак жарандарына 25 жылга 7% ипотекалык кредит берилиши керек. Учурдагы үстөк пайыз 15% түзөт. Назарбаев экинчи демилгеси катары 2019 жылдан тарта кирешеси аз жарандардын салыгын 10% азайтууну, аларга 1% гана салык салууну сунуштады. Үчүнчү демилге студенттерге арналды. Казак президенти жогорку билим берүү тармагында кошумча 20,000 гранттык орундар түзүлөрүн убада кылып, тиешелүү мекемелерде студенттер үчүн жатакана курууну караштырууга чакырды. Мындан тышкары элбашы жеке бизнесин ачам деген айылдыктарга кредит берүүнү жеңилдетүүнү, акырында Казакстандын борбордук жана түндүк аймактарын газ менен камсыз кылууну сунуш кылды. Акыркы демилге ылайык, Кызыл Орда облусунан чыгып, Жезказган, Караганда, Темиртау, андан соң Астанага чейин жете турган газ куру курулат. Казак лидеринин элдин бейкутугун камсыз кылууну көздөгөн 5 планын коомчулук ар башкача талап жатат.
Кто будет их реализовывать?
Бул сунуштарды ким ишке ашырат? Эгемендик жылдарында биз буга бир нече жолу ынандык окшойт. Биздин аткаминерлер абдан кооз долбоорлорду, абдан сапаттуу программаларды сунуштай алышат, бирок алардын баары кагазда кала бербейди.
Но все они остаются на бумаге.
Деди экономист талдоочу Айдар Алибаев. Казакстандык дагы бир талдоочу Магбат Панов казак бийлиги канча жылдан бери чечилбей келе жаткан маселелерге эмне үчүн азыр киришип жатканына көңүл бурууда. Ал адатта Казакстанда өткөн мезгилдерде же шайлоолордун алдында калктын көйгөйлөрүнө маани берилерин айтты. Анын оюна укук коргоочу Инга Иманбай да кошулат.
Бул кандай да бир саясий науканын басталарынын алгы шарты экени түшүнүктүү. Мен сондуктан да бул популисттик сунуш эмес па деген болжам пикир айтып отурмун. Себеби бизде адетте жаштарды, олардын жагдайын жана олардын көңүл күйүн бир саясий наукандардын алдында гана сурайт.
Саясат таануучу Айдос Сарым казак лидеринин буга чейинки жылдык кайрылууларында элдин көйгөйү эске алынбай калганын, бул жолку социалдык демилгелер 1.5 жылдан кийинки кезексиз шайлоолорго даярдык болуп калышы мүмкүндүгүн Азаттыктын казак кызматына айтты. Быйыл жыл башында казак лидери Нурсултан Назарбаев элге кайрылуусунда Казакстан өндүрүштүк революция жасоого бет алганын билдирген. Эл башы ал үчүн жаңы технологияларга негизделген 10 максатты атап, дал ушул жол менен Казакстан өнүккөн 30 мамлекеттин катарына кирет деп белгилеген. Назарбаев СССР мезгилден бери Казакстанды башкарып келе жаткан Борбор Азиядагы жападан жалгыз лидер. 2015-жылы кезектеги 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Укук коргоочулар менен бийликти сындап жүргөндөр Назарбаев оппозицияны күч менен басып, демократиялык эмес шайлоолор аркылуу бийликтеги мөөнөтүн узартып келатканын белгилешет. 78 жаштагы эл башы бийликти өткөрүп берүүгө камданууда деген айым кептер канча жылдан бери айтылып келсе да, анын белгиси же мураскердин анык карааны көрүнө элек. Өткөн айда казак парламенти Назарбаевди өлкөнүн коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектей тургандай мыйзам долбоорун даярдап, макамын конституциялык органга теңеген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasida.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Qadirman Ugarman, siz Azadlık Radyosu'nun Borbor Osiyo hafta ichinde berüüsün oqup jatasız. Emi Türkmenistan menen Ulantalı. Азаттыктын түркмөн кызматы өлкөнүн бир канча аймагындагы булактарына таянып, жумуш орундары жапырт кыскартыларын кабарлады. Кайсыл жумуш орундары жана эмне себептен кыскартылып жатканын Гүлай Машакеевадан билсек.
Билим берүү жана маданият тармагындагы кызматкерлердин редакцияга жазган катында Ашхабадты музей, маданият борборлорундагы жана китепканаларындагы кызматкерлер кыскара турганы айтылат. Азырынча бул маалымат расмий растала элек. Ошон үчүн түркмөнстандык кесиптештер катты жарыялаган жок. Бирок жумуштан кетириле турган кызматкерлердин саны 1000ден ашык экени, алардын арасында орто мектептердин жүздөгөн мугалимдери бардыгы айтылууда. Басылманын Лебаб облусундагы булагы кабарлагандай, аймактагы медицина мекемелери жумушчулардын санын азайтуу боюнча жогору жактан тапшырма алышкан. Былтыр күзүндө Түркмөнстандагы билим берүү, медицина жана маданият мекемелери борбордук бийликтен пенсия курагындагы кызматкерлерди жумуштан кетирүү жөнүндө буйрук алгандыгы кабарланган. Ноябрда болсо өлкөнүн суу чарба жана мунай газ тармагындагы кызматкерлери кыйла азайтылган. Ноябрдын башында Гамыш, Лыжа Небит жана Гумда Небит ишканаларынын кызматкерлеринин 1/3 1 январдан тарта жумуш орундары кыскартылары тууралуу билдирүү алышканын кат жүзүндө ырасташканын ошондо Азаттыкка Түркмөнстандагы булага айтып берген эле. Түркмөнстанда деги эле мамлекеттик мекемелердин штаттарын кыскартуу өткөн жылы жазында башталган. Жергиликтүү серепчилердин пикиринде бюджетте иштегендердин санын азайтуу өлкөдөгү экономикалык каачылыкка байланыштуу. Дүйнөлүк базарда энергия ресурстарынын баасынын түшүп кетиши түркмөн экономикасын мурда болуп көрбөгөндөй жабыр тарттырууда.
Бул Гүлай Машакееванын баяны болду. Уктуруубузду улантабыз. Эми Өзбекстанга келсек. Бул өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев 9 мартта дүйшөмбүгө 2 күндүк мамлекеттик визит менен келди. Өзбекстандын президенти Тажикстанда акыркы ирет мындан 18 жыл мурда болгон экен. Бирок эң жогорку деңгээлдеги мамлекеттик сапар биринчи жолу болуп жатканы расмий белгиленди. Шавкат Мирзиёев алака катышты эл сагынып калганын дүйшөмбүнүн көчөлөрүнөн өтүп баратып байкадым деп айтты. Жана ошондой эле.
Чынында бүгүнкү сапар тарыхый. Сиз жетектеген Тажикстан менен достук алакада өтө көп нерсе жасалды. Тажикстанда бүгүнкү жасалып аткандарды Өзбекстан эли, Өзбекстан жетекчилиги толук колдойт. Бүгүн эртең биз сүйлөшө турган документтер топтому биздин өнүктүштүктү жакын арада стратегиялык мамилеге жеткирет. Биз аны рахаттануу менен ишке ашырабыз.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Али Токтокунов сунуштады. Урматтуу арман ушуну менен Азаттык радиосунун 10-март ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.